Dnešní konverzaci vědců a herců, která právě začíná, uděláme tak trochu sváteční. Ani o štědrém dnu vás ale nemine tradiční rozprava o vědeckých aktualitách se špetkou humoru. Tak si tentokrát poslechněte, jak by do vysvětlení koloritu dění v Betlémě mohla přispět biologie. Příjemný poslech přeje Martina Mašková. Laboratoř. A hosty sváteční diskuse budou dnes bioinformatik a molekulární genetik Jan Pačes.
Dobrý den.
Imunolog Ivan Hirš.
Dobrý den.
A herci Petra Špindlerová.
Dobrý den.
A Otakar Brousek.
Hezký štědrý den.
Kde je štědrý den, tam je i matka a dítě a tam je také hormon štěstí, oxytocin. Tak si ho představme trochu i v té betlémské scéně. Je to hormon, který podporuje pouto mezi matkou a novorozenětem a mezilidské vazby vůbec. Z nové studie plyne, že také posiluje sounáležitost při společném prožívání hudby a rytmu. Vědci to ověřili při jednoduchém pokusu. Jeho účastníky nechali v oddělených místnostech ťukat na stůl v jednotném stylu a ti bubnující, kterým předtím podali oxytocin, se lépe sladili s tím, kdo tempo udával. Ti, kdo spolu tleskají nebo zpívají na koncertech, lépe drží rytmus. Tak já vím, že jsem tak velice rychle odskočila od té betlémské scény. Trošku, když člověk by v té vánoční legraci pokračoval, tak kdo ví, kam se ztratil ten malý Ježíš, když ho rodiče později, už byl jako větší, několik dní hledali, tak možná skončil na nějakém sefardském rokovém koncertě, ale to už bych byla hodně daleko do budoucnosti. Teď spíš o tom oxytocinu jako hormonu posilujícím pouto mezi nejenom matkou a dítětem. Čím vás oslovila tahle studie? Ptám se nejdřív svého hosta, imunologa Ivana Hirše.
No, mě to oslovilo takovou vánoční pointou, že vlastně, když se zpívá Ježíšku panáčku, takže se přitom asi právě sfázujeme. Že to zpíváme lépe, když máme oxytocín a když se tam máme rádi, než když bychom se rádi neměli. Tak to je asi takové vánoční poselství, které z toho cítím. A jinak je to zajímavé, protože ten oxytocín vlastně lidi asi zbližuje, sfázuje je a při různých aktivitách asi člověk potřebuje mít právě ten dobrý pocit sounáležitosti, aby mohl dobře spolupracovat.
Jenom poznamenám, že na téhle studii byla patrná i ta mezinárodní vědecká sounáležitost, protože se na ní kromě řady lidí z různých zemí podílel i dánský vědec s nepříliš severským jménem Konvalinka. Ale teďka zpátky zase k tomu obsahu té studie. Ta studie prostě ukazuje, jak se hudba v evoluci podílí na utváření sociální soudržnosti. Ti účastníci pokusu dostávali oxytocin formou nosního spreje. Jak tohleto téma se líbí mým hereckým hostům?
Mně to přijde fantastický. Představ si, že by nám v divadle a pro tu sounáležitost, a taky jsem někde četla, že oxytocin je hormon důvěry, takže bychom byli víc důvěřiví, jsme si jenom nastříkli trošku sprejem. To je sprej budoucnosti teda.
No, já bych to jenom kvitoval, protože samozřejmě se sejdeme někdy, že jo, a vždycky se najdou dva lidé, kteří si takzvaně nesednou. A nesednou si ne, jako že by byli hloupí nebo se neměli navzájem rádi, ale prostě na jevišti najednou ten rytmus kulhá. Najednou, jako kdyby, už to řekni dřív, nebo ta, možná, že tenhle ten oxytocin by tomu pomohl, jako, že by to bylo takový jednodušší. Já bych teda nechtěl úplně jako důvěřovat zase všem režisérům, jo.
Ono by se to dalo také využít při různých shromážděních a schůzích, kde se lidé nemají rádi, tak by se tam dal ten oxytocin třeba sprejovat. A když to takhle funguje ve spreji, no tak to by mohlo
to by někdo
vylepšovat.
A právě, že by to... Politická strana,
no tak dalo by se to zneužívat.
Ne, třeba, a zpívala by ještě potom. Ne, já to ne, to jsem proti.
Však už víme, jak to dopadlo.
No
že?
Právě.
Tak já teda podle téhle studie jsem asi tím pacientem, který má velké množství oxytocínu, protože já jsem neuvěřitelně důvěřivý člověk. Je to pravda, že ten oxytocín opravdu způsobuje tu důvěru?
Jan Pačes
má slovo? Bylo jednoznačně prokázáno, že ta hladina oxytocínu koreluje při kooperaci, hlavně také ve skupinách, že ty lidi lépe jak si zapadnou do té skupiny. Pro rodiče je to samozřejmě naprosto zásadní. A empatie. Právě tenhle ten experiment byl udělán kvůli té empatii. Jak získat někomu empatii? No, člověk musí se přiblížit, musí odhadnout, co vlastně ten jeho protějšek udělá. A na to ta rytmika a to synchronizace nějakého rytmu je vlastně jeden ze základních mechanismů.
Ale tohle je spíš chemie. Empatie je vrozená, ne? Tak.
No, vrozená, tak ano, máme oxytocín, takže samozřejmě nějak nás to ovlivňuje. Ale empatii se můžeme hodně naučit. A právě jeden ze způsobů, jak vlastně si s někým dorozumět a naladit se na stejnou vlnu, je právě ta rytmika. Proto třeba to zpívání společný je hrozně důležitá věc, protože je to jedna z mála činností, kdy ti lidi skutečně dělají společně něco a vlastně dostávají se na tu stejnou vlnu. Dialog, to je dialog, to vlastně každý si mluví sám za sebe, leskdy proti sobě. Ale zpěv a vůbec muzika, kterou děláme dohromady, nejenom pasivně posloucháme, ale hlavně aktivně vytváříme, tak ta nás s těmi ostatními členy té skupiny vlastně uvádí do stejného stavu. A ten experiment byl právě poměrně zajímavě udělaný, aby se všechny možné vedlejší jevy vyloučily, tak vlastně skutečně to bylo udělané tak komplikovaně, že běžel tam napřed metronom, takže se ti členové té skupiny, která byla zkoumaná, ti pacienti, synchronizovali podle metronomu a potom podle toho museli držet ten rytmus toho metronomu dál, když se metronom vypl, ale třeba jeden slyšel dál někoho ve vedlejší místnosti a tedy ťukal stejně jako on a pokoušel se s ním synchronizovat. No a největší efekt to mělo, když vlastně se navzájem ti lidé slyšeli, navzájem se korigovali a vlastně byli nejpřesnější s tím metronomem a ještě navíc si teda nejlíp rozuměli, když měli ten oxytocin. Takový netradičně udělali experiment, přitom kvalitně, to nebyla žádná taková hloupá věda nebo něco, velice solidně zavložený experiment a vlastně výsledek je docela hezký.
To je hezký slovo hloupá věda. Mě ještě Jan Pačes, jak to vyprávěl, připomněl, jak mi vyprávějí moji známí, podotýkám muži, že chodí na taková jako kdyby chlapská setkání, jo, kde společně bubnují, ale nejenom to, oni jako mají prostě různý takový jako společenský program a tak. Někdy ten program spočívá v tom, že třeba vaří pro svoje manželky, které jako si tam taky přijedou odpočinou, mají tam taky nějaký svůj program, jo. Ale když mají program oni, tak dost často právě je tam i tahle ta aktivita, jo, že bubnujou společně.
Určitě to mělo nějaký smysl. Ale já jsem se chtěl zeptat, to by mě zajímalo, existuje ta empatie a ten oxytocin funguje i třeba se zvířaty?
Abychom si s nimi rozuměli.
No,
jo?
Tak určitě to funguje i ve zvířecí říši, třeba mezi samičkou a těmi potomky. Ale jestli to funguje mezi druhově, no, asi ano, protože například, že jo, pes většinou nemá se rád s kočkou. Důvod je ten právě, že si nerozumí. Jo, protože
tak oni mají jinou řeč těla vůbec. Že?
Všechny ty signály mají opačný. Když pes začne vrtit ocasem, tak má radost. Když kočka vrtí ocasem, tak je nervózní a bojí se. Ale když vyrůstají spolu a naučí se ty svoje signály navzájem respektovat a pochopit, tak spolu vycházejí velmi dobře. A to jsou pak takový ty filmy, kde ta kočka leze potom psově, ten si nechá líbit úplně všechno.
Takzvaný hradní mír, jak se tomu říká.
Ano.
A pak stříknete jenom takhle sprej do vzduchu.
Mě překvapilo, že skutečně to lze ovlivnit. To já jsem se dozvěděl až tohleto článku poprvé, že prostě tím, že opravdu na zálě dostanete oxytocin, takže se to takhle dá ovlivnit. Protože jestli je to pravda, tak je to skutečně teda
nádhera.
Jen tak mezi námi, kde se to dá
koupit?
Abychom to zase nepřehnali. Maminky třeba nevyspalé, že jo, jak kojí děti a tak, když se vracím z té betlemské scéně, tak jako pak by si to stříkali, že jo, moc. Ten oxytocin jako pouto mezi matkou a dítětem, je to nezbytná podmínka té mateřské vazby, pane profesore?
To já si myslím, že to asi nezbytná podmínka není, ale je to určitě jedna z těch podmínek, které tam existují. Já si také myslím, že vlastně ženy jsou více empatické a že možná mají více toho oxytocínu, ale
je to pravda.
Jistě tím nejsem. Empatické více jsou z mé zkušenosti.
No my doufáme. No.
Ale nutno říct, že teda my nevíme, jak ten oxytocin funguje. Ten mechanismus toho, jak funguje. Jsou autoři, kteří tvrdí, že to je skutečně přímý vliv na mozek. Někteří autoři se tvrdí, že to je proto, že snižují ten stres a tím uvolněním pak dochází k té lepší empatii. Takže vlastně ten konkrétní mechanismus, biochemický, molekulárně genetický, ten ještě neznáme.
Alespoň víme to, že hudba v evoluci se podílela na utváření sociální soudržnosti, což jsem řekla až příliš učeně, ale já to nemám sama ze sebe, ale od autorů článku, což je vlastně krásné zjištění, takže pěstujme hudbu.
Ano, na Vánoce si zaspívejme koledy.
Posloucháte vánoční speciál rozhlasové laboratoře a tak je na místě mluvit o jednom výzkumu Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Ta podnikla výzkum, který nám může osvětlit, co asi jedli i tedy předci Ježíše Krista v paleolitu, v době kamene. Stravu tehdy měli hlavně rostlinou. Vědci to dokládají na sbírce jedlých rostlin nalezené právě na území Izraele. A ta sbírka je stará 780 tisíc let. S 9 000 položkami jde o největší a nejrozmanitější sbírku v celé Africe, Asii i Evropě. V neprodyšné skulině v jezeře pod Jordánem se našly zvířecí zbytky a kamenné nástroje a vedle nich se zakonzervovaly zbytky ovoce, oříšky a semena rostlin, listy, stonky, kořeny a hlízy. A autorům téhle studie se podařilo poznat mezi nimi 55 jedlých druhů. Třeba dokonce několik druhů dnes už neexistujících vodních ořechů. A to bych mohla pokračovat s těmi příklady dál. Ještě jeden, jestli dovolíte. Našla se tam výživná semena lekninovité rostliny Euryale ferox, která se ve východní Asii praží jako popcorn, anebo se přidává do pudinků. No, tak se dá říct, že ty paleolitičtí obyvatele Izraele mohli být většinově vegetariány, nebo ne? Otázka pro Jana Pačese na úvod.
Ano, ten náš předek byl sice všežravý, ale majoritu té stravy ta byla pravděpodobně rostlinného původu. Ale já bych jenom ještě uvedl trošku na pravou míru. Ono se nejednalo o nějakou sbírku ve smyslu tom, že by se všechny ta semena nalezla na jednom místě. Tam došlo k odkrývání těch jednotlivých vrstev. Takže dokonce bylo velice zajímavé sledovat, jak se to v čase proměňovalo, jak se změnila ta skladba té potravy, kdy ukazují, že vlastně samozřejmě ta hlavní část té stravy byla z těch lokálních zdrojů, ale jednou za čas tam evidentně přišla nějaká cizí skupina a najednou se tam objevilo nabohacení třeba nějakou jinou rostlinou.
Čili ono se tam zakonzervovalo jídlo vlastně všech těch generací, ano, po těch 780 tisíc let.
No, nevím, kolik generací to bylo, je to jeden výsek z tohleto, ale bylo to mnoho let. A mně se na tom hlavně líbilo, že se tam objevily i rostliny, které už dnes neexistují nebo které dnes nejíme. Ono, to, že je tam 55 druhů jedlých rostlin, ta jedlost té rostliny, to máme definované dneska, že je tady někdo, kdo jí, ale ono se tam našlo dalších 90 druhů rostlin, které dnes teda nikdo nejí, ale já si myslím, že ti naši předci je teda s radostí požírali. A to je hrozná škoda, že my jsme už o tu diverzitu těch rostlin, které by se dali pojídat, hrozně přišli. Vlastně díky tomu zemědělství jsme vyšlechtili plodiny, které rostou dobře, ze kterých se nám dobře připravují ta tradiční jídla. A najednou prostě přicházíme o tu pestrost a to je vlastně škoda. Mně se na tom hrozně líbí, jak oni měli pestrou tu stravu.
To je moje doba, já jsem vegetarián. Já miluju ty sedmi krásky, co si hášu do salátu.
Jistě, no, to já mám máš taky na zahrádce.
To výborně, ten šťovík.
Mimochodem, tohle to bylo místo, kde to bylo nalezeno, kde je dokázaný snad, jestli si to dobře pamatuju, to je nejstarší místo, kde bylo poprvé dokázáno, že člověk, no, náš předek používal oheň. A některé z těchto plodin už tam byly ohněm zpracované.
Oni taky přestali být jedovaté. Oni se stali stravitelnými. Potom, co byly ohněm detailně zpracované. Ale já myslím, že to je jakési prokletí té zemědělské revoluce, kdy vlastně člověk mohl mít najednou spousty dětí, protože se díky té zemědělské revoluci uživilo velké potomstvo, ale začal jíst vlastně cereály, že jo? Začal jíst obilniny a zatímco předtím si sbíral tu potravu různě po povrchu zemském, tak v té zemědělské revoluci začal nosit putnu s vodou od řeky na pole celý den sem a tam, no a pak se krmil těmi obilninami. Jednak ztratil část své svobody a jednak ztratil také tu variabilitu té potravy. No a samozřejmě, že bez toho by to lidstvo nemohlo narůst tak, jako narůstá teď. Nemohl by mít člověk 6 dětí, ale neuživil by tolik potomků, kdyby se živil těmi plodinami, které tady jsou popsány v té studii.
No ale to prokletí, vidíte, v čem? Jakože teda se muselo dělat na poli?
No, že se muselo dělat na poli a ti lidé předtím údajně měli mnohem lepší strukturu kosterní a oni se potom ty lidi zmenšili, ohli se, začali žít také dohromady. Vytvářely se velké skupiny, ty lidé byli ovládáni těmi majetníky té půdy, takže začaly vznikat různé epidemie, které předtím vlastně nebyly.
JZD.
No.
Jak se do toho dostal ten mamon?
Ano, ano.
On to asi ani z začátku nebyl mamon, ale je pravda, že je to vidět i na všech zdomestikovaných zvířatech. Vidíme v tom jejich genomu okamžik té domestikace, protože v ten okamžik většinou prodělali obrovské množství infekcí virových. Ty zbytky tam jsou do dneška vidět, takže podle toho poznáme i kdy to zvíře bylo domestikováno. Nejenom z archeologických nálezů. Je to veliká změna, každý ten druh, který je domestikován, a to teda platí pro člověka, my jsme domestikovali sami sebe, tak dochází k velkým změnám.
On tenhle odhad... nebyl člověk tím hlavním predátorem, on... že? My jsme se teď stali tím hlavním predátorem, který prostě tady požere všechno a vypěstoval miliardy slepic, kterými se krmí, a má 100 miliony dobytka, který tady rozplemenil a vedle toho vytlouk, kde jaké živočišné druhy, a snížil tu variabilitu, o které tady mluvil Jan Pačes.
Petra Šmindlerová se nadechovala, že ještě má něco k tomu vegetariánskému jídelníčku.
Já třeba přemýšlím třeba rulík zlomocný beladona, no, to je báječný léčivo v malých dávkách. To všechno
jenom můj tchán z Moravy a říkal, tobě na tý zahrádce roste takových bylinek, to já na Moravě nemám. No, a já mám takovou malinkou žádku, jo. A všechno tam roste. Kopřivy si tam pěstujeme, no, vysekejte to a my. Ne, kopřivy tam musí být.
To znám jednoho pána výzkumníka, který jako se snaží uchovat různé druhy brambor, jo. A on dokonce mu se podařilo vypěstovat jakési vodní brambory. On mi to vysvětlil, já samozřejmě nejsem schopna to tak hezky reprodukovat, jak on, jo. Ale on tomu věnuje hrozně moc času, právě říká, že rodina je zoufalá už, že prostě furt sedí někde u těch svých brambor, ale to, o co mu jde, je to, o čem mluvil před chvílí Jan Pačes, jako to zachování vlastně, řekněme, té rozmanitosti odrůd, nejenom těch našich šlechtěných. Takže takovýhle nadšenci jsou potřeba, třeba abychom si doplnili ten vánoční stůl.
A tady ještě zajímavost, já myslím, s tím vánočním stolem, že potom mnohem dříve než těch 700 tisíc let samozřejmě, že se objevili neandrtálci. Ti neandrtálci byli podle všech zpráv masožraví. Oni žili vlastně mnohem více na severu a zabíjeli ty mamuty a nosorožce a to jim umožňoval vlastně ten sever, protože oni, když takové velké zvíře chytli, tak aby se jim neskazilo, tak oni ho potřebovali konzervovat někde v chladu. Takže kdyby toto činili někde v té střední Asii, tak by jim ten mamut jako dlouho nevydržel. Takže je to zase takový příklad toho, že se člověk adaptoval, no a já nevím, tak já mám také příchylnost k tomu vegetariánství. Tak...
A když jste v Indii, tak tam myslím, že vegetariánem by měl být každý, někde, protože právě co se týká těch chladících zařízení, je to tam s nimi trošku problém, pokud nemají v těch restauracích a tak nějaký generátor, protože ty výpadky elektriky jsou strašný a pak ta cena té ledničky, takže tam vegetariánem vlastně, i vy byste byli proti své vůli, protože sníst tam maso by bylo velmi nebezpečné.
Já proti tomu nemám vůbec nic, ale občas si to maso strašně rád dám.
Tam je taková hezká masná, takovou hrozně hezkou fotku. Zrovna jsem se nedávno na ní dívala a to je takový okno, v tom okně takhle visí ty kozí nohy. Na těch kozích nohách jsou takový černý fleky a moje maminka nosí brýle, tak říkala, co to je? Kam to jsou mouchy, mami? A pod tím oknem leží živé kozy. Takže až dojde to, co je v tom okně, tak se veme ta koza ne ze špajzu, ta, ale ta
čerstvá.
No. To ale už jí nechceš potom, když ji vidíš tam takovou pěknou. No.
Já si tak představuji, jestli před těmi 780 tisíci lety měli nějakou obdobu Vánoc, protože to je asi těžko představitelné, že ty skutečný Vánoce mít těžko měli, když byli někdy před 2000 lety.
Tak nějaký slunovrat byl asi.
Určitě ty cykly byly důležitý, nejenom ty rytmický cykly, které trvají vteřiny, ale i ty cykly denní a roční, to je hrozně důležitá věc.
Slunovrat, já bych řekl. Nebo něco takového. Něco, co odpozorovali, že jo? Úroda a všechny tyhle ty věci, prostě přírodní lidé, no tak museli nějak si oslavit.
Je to možné, ale jako v té době byli asi lidé tak na podobné úrovni jako třeba šimpanzi nebo gorily. Já nevím, jestli šimpanzi nebo gorily. Určitě jsou tím ovlivněni, ale aby kulturně něco slavili.
No ale když měli oheň, už uměli uvařit přesličku nějakou.
Možná.
Tak možná při tom vaření, že jo, oheň, no tak si zaspívali, oxytocin tam fungoval, že jo, oni si zabubnovali.
A byli v té jeskyni, protože byla zima.
A měli Vánoce, no, ale neříkali
byli spolu.
A neříkali tomu Vánoce, no.
A k tomu vlastně víme, že v téhle oblasti se mísilo několik proudů těch homininů, kteří přicházejí z Afriky. Takže jsme tam svědky vlastně i tady toho evolučního kvasu. To je pěkný.
To bylo hezky řečeno. Lépe bych to neřekl.
My jsme trošku jako odhledli od té gastronomie, že jo, já jsem naznačovala, nebo mluvila jsem o tom v uvozovkách popcornu, který se tam našel. Jan Pačes ještě doplní tuhletu zajímavou pestrou sbírku jedlých rostlin nalezených v Izraeli, zakonzervovaných.
No, já si vždycky s sebou do rádia vozím nějaké obrázky, protože já ty věci chápu mnohem víc graficky a prostě mě ten text nestačí, tak já si musím mít obrázek a mám tady právě fotografii těch semínek a těch hlíz, které tam nalezly. A to, co mě na tom, vlastně na tom článku hrozně zaujalo, že někdo z toho, tady pro vás ukazuji, to jsou takový maličkatý puntíky nebo takový úplně drobný semínka, které vypadají všechny velice podobně, že z toho dokáží ty autoři poznat, o jaký druh rostliny se jednalo, notabene, když některé z těch rostlin už jsou vyhynuté a nikdo je nikdy neviděl. Protože to je už příliš dávno a vlastně tady se z toho nedá použít DNA na to, abychom mohli udělat takovou tu klasickou analýzu, jak se dělá dnes. Takže to je čistě jenom z pohledu a se srovnáním se současnými rostlinami. Tak to se mi hrozně líbilo, že skutečně mají 9000 teda různých semínek a hlíz, které někdo zkatalogizoval, zpracoval a teda od pohledu poznal, o jaký druh se jedná.
To jsou krásné obrázky, tady vidím kapustu, okurku, to je hezký, avokádo.
Je to zvětšený, to všechno jeden milimetr.
Ne, ale takhle to tak vypadá, publikace. Jenom abych to přiblížil posluchačům.
Poznali jich sice jenom 55, ale zaplať pán Bůh.
On je to jako máček, takový mák prostě.
Já to tady pořád 55 jedlých druhů, no, to je neuvěřitelné. A co je ten vodní ořech?
No to kdybychom my věděli, že jo, vlastně.
Já taky nevím, co to je vodní ořech.
Že by to byl neslyšel od Petry ořech. Vodní.
Nemáme tady jako žádné.
Od vodní.
Žádného botanika.
Žádného botanika, takže bohužel.
Tahle studie má ještě jeden zajímavý aspekt a to je ten, že do téhle oblasti světa se odcházelo z Afriky, jako v několika vlnách. Takže to bylo vlastně, já bych to řekla, přestupní stanice našich předků nebo takových jako dávných příbuzných. Tak i proto je, myslím, zajímavé vědět, co jedli nebo co jsme tehdy jedli. Rozumím tomu správně?
Je to tak a dokonce je tam i vidět ta adaptace, protože jak se ta semínka sbírala v různých vrstvách podle let, tak je vždycky několik let nebo desítek let, nevím, jaký bylo to rozlišení, ta strava vlastně stejná, to složení, a pak najednou se tam objeví něco jiného, nebo prostě některé přestaly se tam objevovat a objevily se tam nové druhy, takže to zřejmě souvisí s tou migrací, přišla jiná skupina s jinými zvyklostmi, přinesla to svoje know-how a tím se takhle mixovalo. Takže nejenom na úrovni té genetiky, ale i na té úrovni kulturní už tenkrát zřejmě.
Ale to bylo výborný, že vlastně to nebyl nějak jako super inteligentní člověk, ale věděl, co má jíst, protože ty semínka obsahují různý vlastně vitamíny, že jo, oleje a tak dále. To už tenkrát, kdyby myslel na to stravování, co si dá. Dneska no, vám tak píšou, co všechno má, tam mandle, oříšek, paraoříšek, lněný semínko, slunečnico, víte, takový, co má železo, co má hořčík, vápník, blabla, tak to stejně museli mít, tahle semínka
to
neměli.
To trošku podléhá, to každý zvíře ví, co má jíst. Na to není potřeba být.
Musíme být opatrný, co na ten šedý den řekneme, aby to ještě někdo nenastrouhal do cukroví.
Já si potřeboval lněný semínko i do polívky.
Ale je
nebo
fakt, že zvířata to vědí daleko líp, my už jsme to postráceli, že jo, tu schopnost jako vědět, co si utrhnou. Zvířata to vědí. Když člověk vidí tadyhle...
My to trháme jenom v tom supermarketu, tak samozřejmě už ten kontakt s tím, co pěstovat a no, co no, dobře roste. Ono taky upřímně řečeno, tou dobou jedli prostě, co tam rostlo. Že jo? To nebylo tak, že by si nějak obzvlášť vybírali, tohle nechci a tohle chci. Ono
jako nevozili jim třeba játra z Islandu, jako tady.
Co se zrovna urodilo ten rok, tak to si ten rok dali a protože se to v té přírodě tak pořád hezky mění a střídá, tak to měli zdraví přirozeně.
Vracíme se do štědrodenní rozhlasové laboratoře. Dnes jsou jejími hosty imunolog Ivan Hirš, bioinformatik a molekulární genetik Jan Pačes a mými hereckými hosty dnes jsou Petra Špindlerová a Otakar Brousek. Jistě se vám všem, nám všem vybaví ten zvířecí betlémský kolorit z kolet ve smyslu vůl a oslík nad ním stály a děťátko zahřívali. Mí herečtí hosté mají nějaké příhody ze světa. Petra Špindlerová má ke zážitky.
Já mám strašně ráda oslatu. Kdybych bydlela na venkově, tak to je zvíře, které mám. Ne pes, ne kočka, ale já mám osla. Takového toho hezkého, šedivého, s těma dlouhýma ouškama, takový ten pepř a sůl, ten je nádherný. Ale já, když jsem po poprvé slyšela hýkat osle, já jsem nevěděla, že hýká. Já měla pocit, že mu je zle, že se dáví, protože k tomu příšernému zvuku dělal takový pohyby tělem. Já někdo to znáte, ten pohyb tím tělem dopředu, dozadu. A já jsem měla strach a on prostě, mě bylo řečeno, ne, takhle hýká, takže jsem byla za úplného blbce turistu, který v životě nevěděl hýkat osla. Že?
Já jenom vím ze své zkušenosti z Afriky, že osel byl zvíře nezbytné k přežití, protože doprava do nejbližší civilizace, která ještě nebyla tolik civilizací, tak byla podmíněna tím, že ta rodina měla osla, zdravého osla, a bylo tam obrovský sucho a kolikrát i ta zvířata umírala, takže to bylo klíčové zvíře.
Osel je jedna z mých třeba oblíbených postav. Já mám hrozně rád i Jáčka z Medvídka Pů. To je nádherný, nádherný.
A přeci je krásný osel ve Šrekovi. No, to je nádherný.
No.
Jak ukecanej osel, že jo, ten nádherný.
Teď obrátím naši pozornost k tomu druhému zmiňovanému, teda betlémskému zvířeti, protože Kalifornská univerzita se v nové studii, o které teď budeme mluvit, zaměřila na voly. Americké přírodovědce a také jejich kolegy francouzské genetiky zajímalo, proč většina klonovaných zvířat nevydrží. Ono se porodu dožije tak 10% embryí. A ten výzkum začal na klonovaných telatech, která se narodila 2003. U 18-denního klonovaného telete se podle toho nového výzkumu 5000 genů chovalo jinak než u těch ostatních telat. Studie ribonukleové kyseliny při zavádění jejich embryí do těla matky ukázala, že tam probíhá nějaká netypická regulace genů, zvláště v okolí toho zárodku a v placentě. A taky se změnil tok hormonu, který plyne ze vztahu mezi matkou a mládětem. Slovo dostane genetik na úvod, aby nám osvětlil, jak se dá tahle ta studie využít.
To je další známka toho, jak my snižujeme tu diverzitu, protože my vlastně chceme mít pořád jenom tu jednu krávu, která bezvadně dojí nebo má to skvělý maso. Takže už se ani nevyrábí nový telátka, vyrábí se pořád jedna ta samá kráva. Z tkáňové kultury toho původního zvířete se vždycky vezme jedna buňka a jádro té buňky se vloží na místo jádra v nějakém vajíčku. Tím se vymění ta genetická informace a to vajíčko pak doroste do embrya a to se implantuje do té matky. A to je vlastně ten způsob, kterým jako první takovéhle zvíře byla udělaná ta ovečka Dolly. To je ten způsob. No a ten způsob není moc úspěšný, takže to ty zemědělce mrzí, protože by chtěli, aby ten způsob byl efektivnější. No a snahou bylo zjistit, kde se to embryo začne vyvíjet špatně, když ho ta kráva pak nedonosí tak často. No a ten výsledek je takový trošku smutný na to, kolik to bylo práce, protože vlastně zjistili, že je tam špatně tak trošku vlastně všechno. Velice často se stane, že se prostě nesynchronizuje dobře a i ta matka se chová jinak, než kdyby měla teda ten vlastní zárodek a i ten zárodek se chová jinak, než by měl.
No se nabízí, pane profesore Hirši, že jako v tom nějakou roli musí hrát imunita, ne? To tělo se nějak brání.
Při tomhle tom způsobu klonování se vlastně vezme nějaká úplně dospělá buňka. Poté, co se dá do toho vajíčka, tak vlastně ztratí tu svou paměť, kterou získala po já nevím kolik stovek dělení a vrátí se na úroveň toho vajíčka, no a je jaksi menší zázrak, že to nefunguje až tak dobře. Těch dospělých klonovaných z toho vznikne jenom třeba 5 nebo 10. Ale to, že se to vrátí vlastně na začátek, že to zapomene vlastně, že už to bylo dospělé, tak je v podstatě jakýsi zázrak a ukazuje to jako flexibilitu toho životního systému.
No představa, jak nad těmi jesličkami stojí vůl jako vůl, jo? To by byla škoda trošku, samá klonovaná zvířátka.
Je to hrozně připomíná jednu hru, hrajeme s Oldou Wiesnerem Zelňačku. Taková francouzská komedie o tom, jak dva dětci už jsou na sklonku života, co tady, že jo, na zemi. Chtějí jim sebrat bydlení a já nevím co. No prostě je to všechno na pendrek a oni mají trošku potíže, takový ty střevní a pšoukají a uslyší je ufon. A přiletí na tu zemi, protože si myslí, že to je nějaký signál. A oni mu dají zelňačku, že jo. A on se zamiluje do té zelňačky. A za to, že dostane tu zelňačku, tak jednomu tomu dětkovi říká, hele, ty jsi měl manželku, já bych ti mohl zase jako oživit. A ten dědek říká krásnou věc, hele, neštvi mě, tady vládne boží zákon na zemi. To nejde. No nakonec podlehne, že jo, tomu vábení. Ale mě to právě strašně vždycky, až mám takovou husí kůži, jak my prostě chceme jako proti té přírodě, nám to nejde a myslím, že trošičku to ničíme. Jako jak jsou i ty geneticky upravené plodiny a já nevím co. Já prostě tomu nevěřím. Sorry, nezlobte se na mě, páni vědci, ale já to prostě nějak neberu.
To je jasný, že v té rozhlasové laboratoři jako vyvažujeme ty etické souvislosti vědeckého výzkumu, ale zase, když už tady dneska mluvíme mnohokrát o těch děťátkách, tak abychom nespláchli s vaničkou i dítě. Jo?
Jasně, já tomu jako rozumím, vědec má a musí, že jo, vymýšlet a přicházet vlastně na ty přírodní zákony nebo boží zákony, ale někdy se to tak jako vymyká.
Tak ještě obhajoba vědců.
Nám taky někdy nic jiného nezbývá. Třeba ty geneticky modifikované plodiny, ono to není proti té přírodě. Jo. Využíváme ty zdroje vlastně přírodní a ve své podstatě leckdy něco urychlujeme, ale vlastně nic jako úplně zásadně nového se třeba v těch geneticky modifikovaných organismech jako neobjevuje. To prostě jenom se přesune jeden gen, no, nebo se vypne jeden gen. Pro tu EFSA, to je ta European Food Safety Authority, tak pro ně dělám právě testy těch geneticky modifikovaných plodin v počítači, teda jako který gen je tam vložený a jestli je to v pořádku. No, já bych řekl, ty nástroje tady jsou, a si dneska už nemůžeme říct, prostě tenhle nástroj je nebezpečný, už ho nebudeme používat, jako kdybyste řekl, nebudeme už krájet nožem, protože by tím někdo šel podříznout. Laciný přirovnání, ale je pořád platný. Prostě je to tak, že ty nástroje prostě jsou a je škoda je nevyužívat, když je máme.
Určitě já myslím, že z toho etického hlediska je důležité, že by se to mělo mnohem a mnohem přísněji kontrolovat u lidí. Prostě některé takové ty, že budeme klonovat Michaela Jacksona nebo někoho třeba jinak populárního, tak to je, myslím, velice nebezpečná myšlenka. Už z toho, že tato studie vlastně ukázala, že jenom malá část těch embryí je schopná přežít a že přeci jenom je trochu jiná, když se to udělá tím reprogramováním. Že?
Takže tam vlastně nebudou stát stejný volové.
To je další věc, že správně ten genom, ta naše genetická informace, to není úplně přesně blueprint, ten návod přesně na tu budovu, jako architektonický, která se přesně podle toho postaví. Je to spíš návod na to, jak reagovat na prostředí a samozřejmě ty trošku jiné prostředí. Víte, že i identická dvojčata leckdy mohou vypadat anebo i se chovat jinak podle toho, s čím přišli do styku v tom životě. Takže já bych se zase toho tak úplně nebál. Ale například takovéhle klonování pro záchranu některých druhů, tak to je úžasný nástroj, který jsme získali a doufejme, že tím se nám podaří napravit alespoň něco, co jsme zase
předchozím způsobem.
Ano, to já si naprosto souhlasím, prostě jako záchrana druhů, ano, ale že by se měl klonovat člověk, to si myslím teda, že ne.
A já bych, víte, udělala výjimku toho Cohena. Kdybyste zkusili vrátit, aspoň na ty Vánoce, to haleluja, asi člověk pustí.
Tak, konzerva existuje. Hlas budeme slyšet.
A pořád posloucháte Laboratoř o štědrém dnu. Možná si vybavujete, že v koledách, zvláště těch českých, třeba Michnových, při narození Ježíška hojně zpívají ptáci. Myslím, že to je dostatečný důvod, abychom zařadili do rozhlasové laboratoře novou vědeckou studii, která se týká ptačího zpěvu. Nová studie na zebřičkách, které známe z domácích chovů, ukazuje, jak se tihle exotičtí ptáčci naučili zpívat. Zebřička, kromě toho, že teda je chovný pták, tak je taky oblíbený pták pro vědce, protože má přečtený genetický kód. Tu výsadu ještě nemají všichni ptáci, třeba slepice má přečtený genetický kód a zebřička taky. Víme, že zebřičky napodobují, řekněme to, hláskování dospělých, tak jako malé děti. Náďata zebřiček opakují zpěv po rodičích. Neurovědci z Okinavy přišli na to, jak ten zpěv rodičů mladí opeřenci poznají, i když kolem zpívá kde kdo. Nervová soustava mláďat se řídí pauzami mezi zpěvnými slabikami. Bylo to patrné, když vědci tu zebřičku nechali vychovávat adoptivními rodiči, pěvci příbuzného druhu, který se jmenuje Panenka Bronzová. Mláďata ke zpěvu těch adoptivních rodičů přidala vlastní vrozené pauzírování. Tak se já zříkám, když mě pořád napadají teď dnes ty příměry z populární hudby, co by řekli Simon a Garfunkel, že jo, Sound of Silence, jaký to má význam v pěvecké říši. Jan Pačes měl možnost se podívat na grafy toho zebřiččího zpěvu, čili ho poprosím, aby nám objasnil, proč ty věci říkají, že ty pauzy jsou při učení zpěvu něco jako čárový kód.
to mládě ptačí se učí zpívat tu melodii, vlastně ty krátké nějaké refrény nebo krátké slabiky, které se naučí opakovat po těch rodičích a pak takhle zpívá. V tomhle experimentu to mládě vychovával teda jiný druh, který zpívá jinak. To mládě se naučilo ty jednotlivé fráze zpěvné od toho nového druhu, ale přidalo si do nich úplně specifické pauzy. A to, čím je ta studie zajímavá, je, že oni ukazují, že příjem sluchového signálu je velice komplikovaný, protože těch zvuků je v okolí obrovské množství. A vyvinul se tady takový mechanismus u organismů, které se orientují hodně sluchem, takže je to u člověka, je to u těch zpěvných ptáků, je to u netopírů, tak oni mají přímo v mozku několik buněk, které jsou nastavené na úplně určitý konkrétní čas. A oni pomocí tohodleté pauzičky, kterou vlastně o které nemusí přemýšlet, tak tu používají jako takovou značku, jak z toho celkového šumu vyfiltrovat jenom ten zvuk, který je zajímá.
Já bych ještě pochopila, že každá zebřička má svoji unikátní písničku a dá se poznat, že patří k danému druhu. Ale jak pozná tu maminku?
Každá zebřička, každý druh teda těch zebřiček má svoji vlastní melodii, ale tu frekvenci, ty malé pauzy mezi těmi frázemi, tak ty má geneticky dané. Prostě skutečně má několik neuronů, které přesně na to reagují. A ona právě rozpoznává, to mládě rozpoznává ten zvuk, nebo učí se ten zvuk, který je přesně frázovaný v tom, jak nejlépe rozpoznává ten jeho mozek.
Podle rodičů.
No, podle rodičů, ale má to v sobě geneticky dáno. To je zajímavá věc, že vlastně to platí pro člověka, jak se ukazuje, tak člověk se samozřejmě jazyk musí naučit od svých rodičů, ale určité prvky jazyka máme zřejmě geneticky dané. Všechny jazyky lidské mají určité společné charakteristiky, které by nutně mít nemuseli, ale mají je proto, že ten náš mozek už je na to přímo připraven a tyto prvky prostě využívá a lehce se je naučí, a proto všechny jazyky mají některé znaky společné.
To se dívám na pana profesora Hirše, který řadu let strávil ve Francii, jo. Jak to bylo těžký.
Tak to nevím, jestli mám, jestli je to dáno tou rytmikou té řeči, no asi ano. Ty zebřičky prostě se rozpoznávají podle rytmu vlastně, takže rozpoznávají se podle těch pauz, kdežto potom ta krátká melodie, když se vymění rodiče, tak ta melodie bude jiná, ale to pauzování, prostě ten rytmus bude stejný. Já nevím, do jaké míry, to já jako věřím, že se to asi v nějaké strukturální lingvistice také bude projevovat. No ale já myslím, že ta strukturální lingvistika je spíš o tom, že máme podobnou gramatickou strukturu, i když mluvíme, vlastně vydáváme jiné zvuky. Není to ten rytmus.
Já jsem si vzpomněla taky, jak jsem se ve Francii učila číst zprávy. Jo? To bylo všecko jedna dlouhá věta. Tam se nedělají vůbec tečky, že jo? Když jsem přijela sem, ano, četla jsem první zprávy, tak všichni, prosím tě, proč ty neděláš tečku? No já jsem nevěděla, že se zprávy dělají jinak, jo? Jsem nikdy žádný jiný zprávy nečetla. Inspirace touhle studií a mý herečtí hosté?
Já to bych asi přirovnal k tomu, když se snaží umělec napsat třeba nějakou báseň a ta je už rytmická, že jo? Protože je v nějakém metru napsaná. A pak, když to někdo překládá třeba do té francouzštiny, tak vlastně to metrum musí zachovat. Tak už se to dá přirovnat, protože tam i ty pauzy hrajou roli a všechno. Tak už se to dá potom přirovnat, dejme k tomu zpěvu.
Ano, to jak
se říká,
že se nedá Shakespeare přeložit úplně dobře do češtiny.
Nedá.
Hned mi to naskočilo.
Nedá, no.
Škoda, že tady nemáme pana profesora Hilského, častého našeho hosta rozhlasového, který je úplně skvělý.
První nepřízvučná, my máme příslušnou. Takže proto to vždycky je a když. Nebo já nevím, v tom Blankversu to vždycky a proto si byl obviněn, že jo? Tak tam se dává ta spojka, aby nebyla přízvučná a bylo až ta druhá. Tak to je takovej oříšek, no ale je to velmi podobný, já si myslím, že v tom rytmu a proto máme i rádi asi hudbu, protože ta hudba je taky, že jo? Jazz, jakákoliv rytmická záležitost nás těší a baví, protože najednou najdeme nějaký společnej.
Druhá věc, jako která mě v tomto oslovila, že jsou takové ty neurony, které vlastně diktují pauzy, že se člověk nerodí s mozkem, který je prázdný. Že se narodí člověk s jakýmisi Windowsy a že ty Windowsy tam prostě některé neurony tam jsou a s těmi my vlastně nic neuděláme a ty nám dají to, co je nám vrozené. A potom do toho vrozeného se vkládá spousty toho, co se získá.
Vy jste mě navedl na krásnou definici. My se narodíme s mozkem, který má pauzy.
To ano.
A mezi ty pauzy pak vkládáme nějaký to vědění.
Ty hlouposti, co říkáme.
My se pak ty pauzy zvyšují, ale tak myslím na to, že...
To ne, to je ke stáru. Zase už to ubývá a už jsou jenom pauzy. Zase.
Není herecká pauza vyplněná. To je pauza.
Ne, tak já přemýšlím třeba o haiku, že jo, o těch japonských básničkách. Jako tam to bude asi těžší s tím překládáním, že jo. To možná ani taky vůbec nepůjde přeložit. To je ještě horší než ten Shakespeare.
No, velmi. Málo je těch překladů.
Ale Jan Pačesfut myslí na ten jazz.
To, co je vlastně ještě mimořádně zajímavé na tomhle tom, je, my jsme dneska už o těch rytmech mluvili, jak je vlastně důležitý, že ho máme i geneticky v sobě daný. Že to není jenom, že bychom se to někde naučili, ale prostě ten náš mozek v nějaké ty cykly už vyžaduje a má je. To, co vnímá, vlastně to, co se do něj dostane na zpracování, tak už na to má předem předpřipravený filtr, aby se mu tam dostalo to, co potřebuje.
Je pravda, že ten rytmus je důležitý. Když někdo něco sděluje druhému, tak je dobře, když je to nějak rytmizované. Kdyby to teklo jako voda, tak si nebudeme pamatovat nic. A když to má rytmus a pauzu, kde má být, tak najednou si to člověk uvědomí a může si to i zpětně vybavit. Že?
Jak tady mluvil, myslím, pan profesor o tom, že mozek není prázdný, jo? Tak mě se teď vybavilo, jak někdo s politikům říká falešný a prázdný.
Spejblova politická přednáška, to si všichni najdete, Skupa to natočil a to je úžasný, je to asi 4minutový a člověk si myslí, že mu rozumí a když skončí, tak zjistí, že mluvil o ničem. Spejblova politická přednáška, krásná záležitost.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10. hodině na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Možná vás překvapím tím, že následující vědeckou studii z časopisu Journal of Experimental Biology uvedu větou, že podle vánočních textů byl novorozenec Ježíšek uprchlík. Jeho rodina musela utéct do Egypta, protože král se obál a tak zabíjel nevinné děti. Nová studie dokládá, jak vlastně je možné, že my lidé dokážeme tak rychle a dobře utíkat. Otázka je, jestli běžíme nebo neběžíme na boso. Tato disciplína, běh na boso, totiž inspirovala hlavního autora studie. Stejně tak úvaha, že než se rozběhnu, tak musím se naučit dobře chodit, která zní jako banální, ale je důležitá pro vývoj tohoto vědeckého výzkumu. Zatímco řada zvířat, včetně koček a psů, našlapuje nejdřív tak, že se opírá o tu tlapku vpředu, tak my lidé začínáme na patě a to nám oproti jiným savcům pocitově i fakticky, teda mechanicky, ještě víc prodlužuje nohu. A chůzi to činí rychlejší. V doprovodném článku k téhle vědecké studii bylo, že už ze stop v sopečném popelu v Latoli v Tanzánii, to je taková známá antropologická lokalita, vědci vyčetli, že z paty na špičku už šlapali dávní homininé z doby před 3,6 miliony let. Myslím, že mezi námi sedí tady běžci někteří, že jo? Jak vlastně střídáte při běhu ten rytmus?
Já jsem zastáncem toho chození na boso, ten barefoot, takže já mám boty na boso, léto jsem prochodila skoro na boso, boty jsme si vyrobili s dětma a zamilovala jsem se do toho chodit na boso. A je to fakt, že když jsem si ty boty poprvé obula, tak se cítíte absolutně každý kamíneček, všechno a vaše chůze se musí naprosto zpomalit a tak jako zjemnit, protože ty otřesy, které dává ta pata jinak do toho celého těla, jsou nepříjemný hrozně na začátku. Ale pak v tom najdete zalíbení a ty boty jsou ještě tak udělané, že ty prsty mají hodně místa. A z těchto bot se přezou do normálních bot, je téměř nemožný. Je to něco neuvěřitelně krásného chodit na boso. Takže já budu propagátorem. Nejme si úplně běh, to by asi bylo bez bot, musela bych po špičkách tu patu moc nezapojit, ale nechodila jsem úplně bosá, jo, po tom chodníku. Vy přece, pane profesore, běháte.
Ne, já běhám, ale já jsem se do tohohle z toho nikdy nepustil. Nikdy jsem se nepustil do běhání na boso. Když jsem běhal, měli jsme jakéhosi trenéra a pod vlivem toho trenéra jsme měli běhat po špičkách. Myslím si, že teda v normálních botách s těmi vašimi nemám zkušenost, takže se běhá poměrně dost špatně. Je to jako dobrý trénink, člověk se tím hodně vyčerpá a hodně si tím nacvičí lýtkové svaly, ale že by to bylo jako příjemné, to příjemné není. A já myslím, že asi na dálkové běhy to není příliš výhodné. To je v podstatě asi myšlenka toho článku.
No, říká tedy ten autor studie, propagátor tohoto běhání na boso, že vlastně ti, kdo se učili původně chodit a pak běhat po patách, takže byli rychlejší.
Ano, ale říkáte, že když se běhá na boso, a to já nevím, takže člověk nemůže napadat na patu.
Ne,
musí napadat na celou nohu, aby se mu ty různé kamínky tam jako rozložily.
No, tak vlastně to máte to jako ta kočka, že tak jako měkce. No. Jenom jednu nevýhodu to teda mělo, když jsem prochodila ten rok na boso, že se mi neskutečným způsobem zvětšila noha. Mám o číslo a půl větší nohu. Já jsem měla skoro 50 párů bot a už mám tak asi troje, protože číslo a půl je hodně už. No.
Já co jako vím o tom běhu, tak v podstatě člověk je asi jeden z nejlepších běžců na této planetě. Byť není třeba tak rychlý jako gepard například na krátkou vzdálenost, ale že vlastně toho geparda by na delší vzdálenost uhnal. A teď já si nedovedu představit, jak ti lidé kdysi, kteří teda neměli podrážku, tak jak mohli běžet teda na tu patu. Vy jste mě v podstatě zmátla.
Nevím, víte co, já když jsem viděla úplně poprvé chodit lidi bosky pořád stabilně v Indii, tak měli teda hodně rozpraskaný paty. Jakoby vlastně ta pata byla celková tak jako zvětšená, rozpláclá do takového kopítka. A připadalo mi to hrozný, ale jak jsem objevila to vlastně ten styl těch bot na boso a pak jsem si ty boty zula a i ty svoje vlastní jako vyrobila z těch provázků, tak mě to nadchlo strašně.
Tak byl slavný běžec ABB Bikila, ten běhal bos.
Běhal bos, ale já nevím, jakou měl techniku.
Já taky ne.
Jestli dopadal.
Taky si to nevybavuju.
V podstatě já myslím, že tento článek říká, že aby člověk dobře běhal, tak má dopadat teda na tu patu. Že si tím prodlouží nohu vlastně a tak se to odvalí.
Ano, ano. Já teda chodil. Já měl takový zranění páteře a pak když v rámci rehabilitace, tak jsem si vzal hůlky a já nevím, 6-7 kilometrů takový okruh a jako hodně rychle teda. Pak jsme to nějak počítali a byl to rychlý vojenský přesun. Rychlá vojenská chůze, no. To je hrozně příjemný.
No tak co oslovilo z téhle studie o chůzi od paty ke špičce nebo obráceně Jana Pačese?
Abychom mohli dobře chodit, tak chceme mít tu končetinu, je výhodné mít co nejdelší. A v přírodě většina zvířat to prodloužení té končetiny vyřešila tím způsobem, že se postavila na prsty. My jsme si ji také vlastně prodloužili, ale jinak než zbytek těch zvířat. My vlastně, když došlápneme na patu a potom se vlastně odrazíme od špičky, tak na rozdíl od těch zvířat, která chodí jenom po těch prstech, tak ta se dotknou to povrchu vlastně jenom jedním bodem, tudíž tam končí ta jejich noha. Ale když si představíte, jak se ta, na to naše chodidlo vlastně takhle posune, tak tím si přidáme kousek vlastně délky. Takže kdybychom chodili jakoby na chudách, tak ty chudy vlastně jsou jakoby trošku, můžeme, virtuálně by byly až pod zemí, vlastně delší, protože to naše chodidlo nás vlastně posune jako o trochu dopředu. A to je vlastně ten způsob, jakým my jsme si virtuálně prodloužili tu končetinu.
Páni vědci, a nebylo to tím, že tenkrát měli se těmi 3 miliony let hrozně rádi polku? Pata, špička, celá noha, pata, špička. Třeba to vzniklo z tohohle, že rádi tancovali.
Polčí, na poli. To ještě neměli ty pole, to bylo až těch 7 000.
No právě. Ale mohli tancovat, nějaký bubínek měli?
Mohli, no.
Tancovali a...
Já teda jsem si přečetl, že oni měli víc času, než pak měli ty zemědělci, protože ty zemědělci museli od rána do večera na těch polích pracovat a chránit je a starat se o ně, když to ti sběrači vlastně trávili kratší dobu dne tím scháněním potravy nebo staráním se o potravu a měli dost času právě na zábavu. Takže kdo ví, jestli tanec už nevznikl tenkrát, to je samozřejmě možné.
No a v té Tanzánii, myslím, že, jak říkám, to je to slavné antropologické naleziště. Tam jakoby byly zřejmě vhodné podmínky pro člověka, pro to, aby tam vydržel, takže musel se něco nachodit, musel něco zvládnout, musel něco najít.
Lovit velká zvířata nemělo smysl, protože se zkazila. Takže to bylo asi lepší lovit malá zvířata. Bylo příliš mnoho energie.
No je doběhnout teda.
Je doběhnout, no.
Já myslím, že ten přechod z té výložravé stravy na masožravou, což bylo zásadní pro ten vývoj člověka, tak to nešlo do lovu. Ta masožravost to spočívalo ve sbírání slimáků a brouků a červíků. To byl ten začátek té masožravosti, té všežravosti, teda my jsme všežravci. Že?
A co my víme, jak ty brouci rychle běhali, že? Musel třeba je taky doběhnout.
Na to možná se hodila ta pata, protože no, přišlápnou, když to těma špičkama by to nešlo takhle.
Tím jsme doběhli.
Tím jsme sami sebe doběhli.
Nakonec toho štědrodenního pořadu speciálu rozhlasové laboratoře. Děkuju moc hostům, kterými dnes byli imunolog Ivan Hirš.
Přeji vám všem krásného Ježíška a pěkný štědrý den.
Bioinformatika molekulární genetik Jan Pačes.
Naschledanou.
A svým hereckým hostům Petře Špindlerové.
Naschledanou a děkuji za pozvání.
A Otakaru Brouskovi.
Ať doběhnete každého brouka. Hezký štědrý večer.
Hezké Vánoce všem přeje od mikrofonu také Martina Mašková.